ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ8កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រសួងព័ត៌មានបញ្ចប់តំណែងទីប្រឹក្សា126រូបដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នដែលនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការខ្លះសាទរចំពោះវិធានការថ្មីនេះក្រុមអ្នកខ្លំមើលសង្គមអះអាងថាកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការស្វែងរកសន្តិភាពបន្ទាប់ពីបដិសេធមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសស្វីសប្រព័ន្ធឃោសនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមចេញយុទ្ធនាការកំទេចក្រុមបកប្រឆាំងលើបណ្ដាញសង្គមបកកម្លាំងជាតិប្រកាសធ្វើបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរហាមមិនអោយធ្វើការជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកពូទីនបានហៅក្រុមប្រទេស G7 ថាជាក្រុមចោរដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន126រូបដែលមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់អគ្គនាយកក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ដំណើរការនិងទំនើបកម្មរបស់ក្រសួងយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងជាទីប្រឹក្សាចំនួន126រូបដោយក្នុងនោះមានមន្ត្រី1រូបមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ8រូបមានឋានៈស្មើនឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិង117រូបផ្សេងទៀតមានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការបញ្ចប់មុខតំណែងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងចំនួន126រូបដែលមានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកនិងរដ្ឋលេខាធិការគឺជាការអនុវត្តក្នុងក្របខណ្ឌនៃការពិនិត្យឡើងនិងការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ដំណើរការនិងទំនើបកម្មរបស់ក្រសួងប្រពន្ធដដែលអះអាងថាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានទាំង126អ្នកដែលទើបត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងនេះមិនត្រូវបាននិងមិនត្រូវមានការតែងតាំងក្នុងតំណែងថ្មីនោះទេលោកបន្តថាក្រសួងនឹងធ្វើក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្រសួងព្រមទាំងបង្កើននៅសមមូលធនសំទោសក្នុងការបង្កើននៅធនធានមនុស្សនិងផលិតភាពថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរូបនេះបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចប់មុខតំណែងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងទាំងជិត130រូបក្រសួងនឹងមិនមានការតែងតាំងនៅសមាជិកទីប្រឹក្សាថ្មីសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មាននោះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិបានថ្លែងសាទរចំពោះការបញ្ចប់មុខតំណែងជាទីប្រឹក្សានៃក្រសួងព័ត៌មាននេះពីព្រោះវានឹងនាំឲ្យមានការលើកកម្ពស់នូវប្រសិទ្ធភាពការងារប្រពន្ធដដែលអះអាងថាទីប្រឹក្សាភិជាច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីដែលមានតួនាទីមុខងារសាធារណៈក្នុងក្រសួងរួចទៅហើយដូច្នេះការបន្ថែមតួនាទីជាទីប្រឹក្សាបែបនេះអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការអនុវត្តការងារដោយសារតែការបែងចែកតួនាទីគ្មានភាពច្បាស់លាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានចេញសារាចរណែនាំកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងមុខតំណែងនៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះគឺជាការធ្វើទំនើបកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរស្ថាប័នរបស់រដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈមួយទំនើបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្រាចរដដែលក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងនិងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យបានរៀបរយនិងត្រូវប្រើប្រាស់នូវរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ឲ្យអស់លទ្ធភាពក្រសួងនិងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតែរក្សានូវចំនួនអង្គភាពរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបង្កើនចំនួនអង្គភាពថ្មីទោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយចំណែកអង្គភាពដែលមានស្រាប់គឺចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពកែសម្រួលច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឬត្រូវលុបចោលតែម្ដងក្រោយការតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានមានចំនួន415នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមកពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល ដូចជាអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ទូរទស្សន៍ Bayon ដែលជាស្ថាប័នរបស់ប្អូនស្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទូរទស្សន៍ CNC និងទូរទស្សន៍ PNN ជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លាំមើលអះអាងថាកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសដ៏សំខាន់ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ការស្វែងរកសន្តិភាពចំពោះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសនាចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាប្រសិនបើកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះកម្ពុជាក៏អាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទាំង90នៅលើពិភពលោកឲ្យងាកទៅមើលឱកាសក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងថាកម្ពុជាបានដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយថាការដែលបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅបដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាបញ្ហាទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រកាសសម្រាប់ពួកគេនោះទេដូច្នេះឱកាសនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របបំផុតក្នុងការបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើកម្ពុជាបានកំណត់ពីផលប្រយោជន៍នៃការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងកម្រិតណានោះព្រោះកម្ពុជាក៏កំពុងសម្របខ្លួនដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ការអនុគ្រោះបំណុលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពីអតីតកាលដែរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែន Global Peace Summit នៅក្នុងប្រទេសស្វីសចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅចុងសប្តាហ៍នេះទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីដែលជាមិត្តយូរអង្វែងនៅជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាកនិងចង់ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នៅបំណុលដែលកម្ពុជាជាពាក់រុស្ស៊ីកាលពីអំឡុងសម័យសង្គ្រាមក៏ឡងមកផងដែរមេដឹកនាំបកកណ្ដាលរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជានឹងមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រសិនបើកម្ពុជាសម្រេចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនាចុងសប្តាហ៍នេះដោយសារគ្មានវត្តមានភាគីសំខាន់គឺរុស្ស៊ីនោះចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែន Global Peace Summit ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលបានអញ្ជើញតំណាងប្រទេសចំនួន160ឲ្យទៅចូលរួមប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសចំនួន90ហើយដែលប្រកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះខណៈប្រទេស70ផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធភាពបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងនោះប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជាក៏បានប្រកាសបដិសេធមិនចូលរួមក្រោមហេតុផលដូចកម្ពុជាដែរគឺដោយសារតែគ្មានវត្តមាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីសន្តិសិទ្ធសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការពិភាក្សាលើសវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងបញ្ហាគ្រប់គងសន្តិសុខធម្មពលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរងនឹងការបំផ្លាញដោយរុស្ស៊ីនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងត្រូវបានជម្លៀសពីទីតាំងដែលមានសង្គ្រាមសពថ្ងៃនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះដែរថាការបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនទំនងជាកម្ពុជាសម្លឹងឃើញពីការសម្របសម្រួលលើបំណុលពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងនិងសម្លឹងឃើញអ្នកវិនិយោគរុស្ស៊ីដែលកំពុងបោះបង់ការវិនិយោគនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែលកម្ពុជារំពឹងថាពួកគេអាចនឹងងាកមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតើតន្តឹងបញ្ហានេះសកម្មជននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California លោកមួងណារ៉េតបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាតែងតែអួតអំពីការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកស្វែងរកសន្តិភាពដោយខ្លួនកំពុងប្រកាសការពារជារឿយៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះកម្ពុជាគួរតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធឃោសនាបម្រើនយោបាយអតីតបកកុម្មុយនីសចេញយុទ្ធនាការអូសទាញបំផ្លាញនឹងតាមកំទេចកម្លាំងនយោបាយបកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីមានបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រកាសដាក់ផែនការកំទេចកម្លាំងគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិប្រព័ន្ធឃោសនាបម្រើនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាច Fresh News បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តពីការចុះចូលរបស់សមាជិកបកប្រឆាំងនិងសមាជិកបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការចុះចូលរបស់សមាជិកបកភ្លើងទៀនតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កប់ឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ខ្លួនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យផុលនៅពេលដែលមានការចុះចូលពីសមាជិកបកប្រឆាំងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ប្រព័ន្ធឃោសនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនេះបានសរសេរថាសមាជិកក្រុមប្រឆាំងដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនោះបានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរក្រោមហេតុផលថាពួកគេខឹងនឹងលោកសំរងស៊ីដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណនដែលជាគម្រោងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្លួននោះប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាសមាជិកបកប្រឆាំងជាច្រើនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាហោហែកន្លងមកនេះដូចជាលោកង៉ែតស៊ីណាដែលធ្លាប់បើករថយន្តឲ្យលោកសំរងស៊ីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនមកពីខេត្តរតនគិរីមកពីខេត្តព្រៃវែងនិងសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមគណៈខេត្តដទៃទៀតក៏មានការចុះចូលដែររបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនបានចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានតែពីស្ថាប័នដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាត្រូវគេរកឃើញថាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមួយដែលកាន់កាប់កាសែតទស្សនាវដ្តីស្ថានីយ៍វិទ្យុបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាទាំងអស់ដូចជាសារព័ត៌មាន Fresh News ជាដើមដែលជាស្ថាប័នឃោសនានយោបាយឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងណែនាំទៅកាន់សមាជិករបស់ខ្លួនថាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់គ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវតែនាំគ្នាប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងឲ្យអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតដោយការតាក់ទាញឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយត្រូវយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានរួចរាល់អស់ហើយចំណែកលុយដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងផែនការនេះក៏មិនខ្វះនោះដែរដូច្នេះមន្ត្រីគណៈបកចាប់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិរាប់ចាប់តាំងពីអភិបាលខេត្តរហូតដល់ប្រធានភូមិត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តផែនការនេះឲ្យបានលោកហ៊ុនសែនប្រមានថាបើអូសទាញមិនបានទេគឺត្រូវតែបំផ្លាញចោលហើយបើចេញមកប្រឆាំងមួយគឺត្រូវវាយមួយដើម្បីកុំឲ្យនៅទឹះមុខក្នុងការកំទេចក្រុមប្រឆាំងឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នកដែលចុះចូលគឺត្រូវតែយកមកប្រើដើម្បីឲ្យពួកគេទៅបំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងដោយខ្លួនឯងវិញក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាបើតាមសារសម្លេងដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកំទេចបកប្រឆាំងគឺបង្ហាញពីផែនការបំបិទមិនឲ្យមានបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែម្ដងដែលទង្វើនេះផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងជាទង្វើរំលោភទៅលើខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់ក្រឡែតឥតប្រកែកបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតបានលើកឡើងថាការដាក់ចេញនូវផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបង្ហាញពីអំពើទុច្ចរិតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ុំសំអាតបញ្ជាក់ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននរណាទៅបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យទៅចុះចូលជាមួយគណៈបក្សរបស់ខ្លួននោះទេហើយវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើនៅពេលនេះក៏ជាល្បិចកលនយោបាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយនយោបាយខ្មៅងងឹតពលពតលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រកាសប្រមូលផ្ដុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការគណៈបកដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្រធានបកលោកស៊ុនចន្ទធីរួមទាំងសមាជិកបកនិងអ្នកទស្សនកិច្ចការជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិនឲ្យជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញលិខិតមួយទៅកាន់អភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាស្ដីពីការជួបដំណឹងដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីក្នុងបំណងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស៊ុនចន្ទធីលោកអ៊ុំវីរៈរតលោកមីសេងហូហៅគីវិសាលនិងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតគណៈបកកម្លាំងជាតិអះអាងថាគណៈបកនឹងធ្វើបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនស្ថិតនៅផ្ទះលេខ D20 D20 ផ្លូវបេតុងក្រុង13ភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់រិស័យកែវរាជខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទី ប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងមានការលើកជាពាក្យស្លោកនឹងបដាព្រមទាំងរូបថតរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីលោកអ៊ុំវីរៈរតលោកគីវិសាលនិងអ្នកជាប់គុំអ្នកសិការផ្សេងទៀតផងដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនារដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទេក្រោមហេតុផលថាគណៈបកនេះបានស្នើសុំសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅជាងនេះទៅទៀតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសនិងធ្វើលិខិតសុំទោសផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយដែរដូច្នេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីជំហររបស់គណៈបកដែលនៅតែបន្តស្នើសុំធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងគណៈករណីនេះក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយប្រធានគណៈបកនឹងជាសមាជិកទាំងពីររបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្នុងនោះលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាគណៈលោកគីវិសាលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានិងលោកអ៊ុំវីរៈរតក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិសពទោសនិងសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិបានយកទីស្នាក់ការគណៈបកឋិតនៅសង្កាត់ចក្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យសម្ដែងមតិម្ដងរួចទៅហើយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសមាជិករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាមទារនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមាត្រា5នៃច្បាប់ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីចែងថាបុគ្គលណាដែលមានបំណងរៀបចំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទីកន្លែងសាធារណៈណាមួយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអាជ្ញាធរដែនដីរាជធានីឬខេត្តដែលមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងទីកន្លែងនោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទោះបីជាកម្ពុជាបានប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបន្តពូជពីឪពុកតកូននេះនៅតែដឹកនាំតាមអំណាចផ្ដាច់ការដដែលគណៈពលរដ្ឋដែលរងចាំការផ្លាស់ប្តូរក៏នៅតែរស់ក្នុងក្តីវេទនាដដែលនោះចំណែកអតីតនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកគ្មានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឈ្មោះទៅរកភាពល្អប្រសើរជាងឪពុករបស់គាត់នោះទេជាងនេះទៅទៀតអ្នកទស្សនវិស័យការដែលសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាដើមដែលកំពុងរងនឹងការផ្ដន់ទាទោសទាំងអយុត្តិធម៌ក្នុងចំនួនដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមិនទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ឬសេរីភាពក្នុងចំនួនរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននិយាយថាក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដែលរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសគឺជាក្រុមចោរដែលលោកថារុស្ស៊ីមិនរងទណ្ឌកម្មនេះទេតែលោកប្រមាថថាក្រុមវូស្គូនឹងសងសឹកឡើងវិញតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Malays Mail លោកពូទីនបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងលោកជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនានេះនៅក្នុងជំនួបនោះលោកពូទីនបាននិយាយថាពួកប្រចាំប្រទេសបានព្យាយាមធ្វើបាបក្រុងមូស្គូដែលមានផែនការទាញប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពជាជនរងគ្រោះតែលោកបានព្រមានថាក្រុងមូស្គូក៏អាចធ្វើរឿងនេះដាក់ទៅលើពួកប្រចាំប្រទេសបានដែរបើទោះបីជាលោកពូទីនថាក្រុងមូស្គូមិនរងនៅទណ្ឌកម្មនេះក៏ដោយតែបរិសុទ្ធខ្លាំងរុស្ស៊ីម្នាក់នេះបានហៅក្រុងប្រចាំប្រទេសនិងប្រទេស G7 គឺជាក្រុមចោរហើយជាចោរដោយថោកហើយក៏ជាចោរដ៏ថោកទាបបំផុតការកត់សម្គាល់របស់លោកពូទីនបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 បានសម្រេចរួមគ្នាក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី $500,000អាមេរិកនៅដំណាក់កាលដំបូងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានមកពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសតាមផែនការគឺក្រុមប្រចាំប្រទេសត្រូវតែរឹបអូសទ្រព្យរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅក្រៅប្រទេសមានជាសាច់ប្រាក់$325,000ចំពោះថវិកា $500,000ដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេស G7 សម្រេចដាក់ក្នុងប្រាក់កម្ចីហើយថវិកានេះក៏បានមកពីទុនបំរុងបរទេសរបស់ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបដែរតាមពិតទៅសាច់ប្រាក់$325,000អាមេរិកវាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសត្រូវតែទូទាត់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងគោលដៅជួយប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើវិស័យការពារជាតិនិងការស្ដារប្រទេសឡើងវិញ មេដឹកនាំប្រទេស G7 ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអ៊ីតាលីកាណាដាអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនឹងបិទបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាស្អែកនេះជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងក្រមប្រចាំប្រទេសជាពិសេសទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយចំអកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានប្រកាសអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ថាគឺគ្រាន់តែជាក្រដាស់គ្មាននៃអ្វីឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនគឺគ្មាននៃនិងគ្មានកម្លាំងផ្លូវច្បាប់អ្វីទេអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានគោលដៅជាចម្បងបង្ហាញឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តឈរនៅជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែការពិតពួកគេកំពុងតែព្យាយាមដោះខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមិថុនាអ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនខណៈទីក្រុងគីវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួននាពេលកន្លងមករួមមានចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសបារាំងជាដើមខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានការសន្យាផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលវែងប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំប្រទេស G7 បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសម្ពលភាព10ឆ្នាំជាមួយទីក្រុង Washington និងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបគឺជាស្ពានមួយឆ្ពោះទៅរកសមាជិកភាពក្នុងអង្គការ NATO សម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រងយូរអង្វែងរបស់អាមេរិកទៅលើវិស័យការពារជាតិនិងទីអវកាសលោក Jack Sullivan អះអាងថាការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយអ៊ុយក្រែនគឺជាការបញ្ជូនសារមួយយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកថាប្រសិនបើលោកពូទីនគិតថារុស្ស៊ីអាចទ្រាំបានយូរជាងក្រុមចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនគឺលោកគិតខុសហើយលោក Jack Sullivan បានបញ្ជាក់ថាមាន15ប្រទេសហើយដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់ទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេក្រារីការលំអិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រមបុគ្គលបៈឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ